5-чи боб. Мактаб. Илгари фақат кичкина болаларгина уйдан қочиб кетишади деб ўйлардим. Лекин ёшим 13 га тўлганда онам уйдан кетиб қолди. У ошхона столи устидан отам учун қолдирган хатни биринчи бўлиб мен кўрдим. Мен Чикагога кетияпман. Иш топиб жойлашганимдан сўнг келиб мен билан бирга яшаш учун Жошни олиб келишга одам юбораман. Bu xatni otamga istar istamas ko'rsatdim. Sezdimki, kun bo'yi bir qultum ham ichmadi. Biroq shunday bo'ldiki, oilamizning Battle Creekdagi do'stlari onam qayerda ekanligini bilib, uni qaytish zarurligiga ishontirishibdi. Onamni ko'rib, quchoqiga otilmoqchi bo'ldim. Biroq uniga qo'l tekkizib qo'ya qolish bilangina cheklanishga to'g'ri keldi xolos. Hatto endi qaytib kelmaysiz deb o'ylagandim. Oyi dedim va iltimos qildim. Boshqa bunday qilmang, maylimi? Lekin u javob bermadi. Faqat jimgina qo'llari bilan sochlarimni siypalashda davom etdi. Keyin o'zining yotoqxonasiga yo'naldi. Faqat menga yana bir bor qarab qo'yish uchun o'girilib oldi. Men juda charchadim, Josh. Bir oz yotib dam olay. O'yinga kechki ovqat tayyorlashda yordam ber. Xo'p, oyi. Oshxonaga borganimda, Wayne idishdagi dimlamani aralashtirgancha meni darhol gaz plitasiga tiradi. Butunlay xayollarga g'arq bo'lib ketgan ekanman shekilli. Engichka uzun barmoqlar orqamda sirpanayotganini sezmagunimcha, u qanday qilib kelib yonimga yaqinlashganini bilmay qolibman. Shu onda uni hoziroq o'ldirishimni tushunib yetdim. Bilasanmi, endi men maktabdan keyin nima bilan shug'ullanayapman, Wayne? So'radim undan. Nima bilan? Parishon xotir javob berdi u. Futbol o'ynayapman. U intikib nafas olgancha bo'ynimga yaqinroq egildi. Bu haqiqiy erkaklar o'yini. Keskin burilib, u ayinni devorga tiradim. Bir qo'lim bilan tomog'idan qisib oldim. Ikkinchi qo'limni musht qilib, naq basharasiga tiradim. Yana bir marta menga tegib ko'rchi. Teksang, o'ldiraman. Qo'rquvdan Uayning ko'zlari chiqib ketgudek bo'ldi. G'azablangan paytimda qanday bo'lib ketishimni u avval ko'rgandi. Tomog'ini yanada qattiqroq qisdim. "Meni tushundingmi?" U sekin bosh irg'adi. Lekin bu bilan men tinchimadim. Uning yuzi ko'karmagunicha qo'limni bo'shatmadim. "Uni hoziroq o'ldirib qo'ya qolsam-chi?" deb o'yladim uni yana qattiqroq qisib. Uning jasadini ishonchli yashirish mumkin bo'lgan joylar fermada ko'p edi. Shunda Uayn ishtonini xollab qo'ydi. Jirkanib uni o'zimdan nariga itarib yubordim. Butun tanasi titrab, u polga emaklab qoldi. Bir tepib uni yo'limdan qochirdim va oshxonadan chiqib ketdim. U boshqa menga tegishga jur'at qila olmadi. Har birimiz boshqamizni sezmagan holda o'z ishimiz bilan shug'ullanardik. Bir necha yildan so'ng Uayn ishini tashlab, fermadan bir umrga ketdi. Men Uayn ketishga qaror qilganidan juda xursand bo'ldim. Umuman olganda, u ketishi bilan uyimizdan hech narsa yaxshi tomonga o'zgarmadi. Aslida men uyda ilgarigidan ko'ra ko'proq ishlashimga to'g'ri keldi. Endi men xuddi opalarim va akamga o'xshab, tezroq fermani tark etish va bir umrga qaytib kelmaslik uchun kunlarni sanardim. Maktab mening g'amgin hayotimga yoqimli rang-baranglik kiritganiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Basketbol va futboldagi yutuqlarim o'rta va katta sinflar orasida meni yulduzga aylantirib qo'ydi. 10-sinfdan men Sharon Talli bilan uchrasha boshladim va bu munosabatlar maktab tugaguniga qadar davom etdi. Baholarim yaxshigina edi. Pullar ham paydo bo'la boshladi. Men ta'mirlash ustaxonasidan yarim kun ishlardim. Sportdagi yutuqlarim natijasi sifatida menda hatto surrogat ota-onam, doktor Blaiskli va uning xotini paydo bo'ldi. Ular ishqibozlik qilish uchun mening o'yinlarimga kelishardi. O'z ota-onam esa biror marta ham kelmagandi. Otamning-ku sabablari ma'lum. Balki onam tor o'rindiqlar orasidan qisilib o'tishga juda ham semizlik qilgani uchundir. Lekin men bundan faqat xursand edim, چونکی آنم بلن منی برگه کورشسن، اون غیسزلنکن بولردم. بلی کسلیلر جفتلگی، باشقه گپ. بلشم چه، برگه بولش حقیقتن خم اولارنین هر اکسیگه یاقردن. اکلس خم یخشکی نشردن، شو بایس بربرگه ماستو شردن. کپینچه میسیس بلی کسلی، اوزولگی ترسگیگه چه بولگن اک قل قاب و روسم بولگن شلیاپده، یاکی باش اطرافگی ارالگن رنگل شرفت پیدا بولردن. او قدر رسا و خوش روی ایدن، خمده خر دایم منگه التفات بلن جلمه یردن. شخرچمزده خمه دکتر بلیکسلنه حرمت قلش بیجیس ایمستن. او آنمگه طبی یاردم کرسطب گلگن، کب یلر دوامده اونگه آیلمزنین کب سرلر ایان بولدن. و منمچه او شونین اچون خم منگه ایتبارلی و غمخورلیک بلن مناسبت ده بولرده. خلاص اونگه ایشانسه بولدگن آدم ایدن. ایر خاتن بلیکسلیلر من اچون آیل جفتلیکن و اتا آنانین برکمال نمونسی ایدن. گرچه اوز فرزندلر بولمسه ده. اصلا ده من اولرنین اغل مندب تصور کلش منگه یاقرده. بونین برچسه شونچه که خیالات اکلگنه تشونردم. Qanday qilib ular mening haqiqiy ota-onam bo'lishi mumkin. Lekin baribir xayolan ularni shu qiyofada tasavvur qilganimda menga endi unchalik og'riqli tuyulmas va bu meni yangi yutuqlarga chorlardi. Bu yerda gap faqat onam menga nisbatan e'tiborliroq bo'lishga intilmaganida emas. U qo'lidan kelganicha harakat qilardi, lekin negadir buni eplay olmasdi. Maktabni bitiradigan yilimiz oxiriga yaqinlashganida hamma uchun bayramni bizning uyimizda o'tkazishga kelishildi. Onam va men kuchimizni ayamay tayyorlandik. Stollarni bo'yadik va ularni tol daraxti tagiga joylashtirdik. Do'stlarim omborxona ortida futbol uchun maydon hozirlashga yordamlashdi. Shuningdek, istaganlar ot minishlari uchun biz shu kunga otlarni ijaraga oldik. Hammasi hordiq chiqarish va ko'ngil ochish maqsadida. Kun bo'yi maktabdan tashqarida yaqinlashayotgan bitirish kechasini o'ylab qilingandi axir. Meni faqat bir narsa haqiqatdan bezovta qilardi. Lekin onam bu qo'rquvlarimni tarqatib yuborishga intilardi. "Xavotir olma," dedi u. "Otang kun bo'yi shaharda bo'ladi. Buning ilojini qilaman." Bayram kuni hammamiz ochiq havoda o'rinlarimizga joylashdik. Endigina tushlik qilishga kirishuvdik hamkin, uy oldidagi maysazorgan otamning mashinasi kelib to'xtadi. Otam o'lgudek mast ekanligini darhol sezdim. U katta tezlikda to'siqni qulatdi. Onamning gulzorini bosib o'tdi. Keyin esa maysazorning boshqa tomonidagi to'siqni yiqitdi va nihoyat mashinani to'xtatdi. Mashinadan sekin tushib, bir necha soniya oyoqda turishga harakat qildi. Lekin eplay olmay, maysaga yuz tuban yiqildi. Hamma birdan qoqilib kulib yubordi. Ko'z yoshim bo'g'zimga tiqilib, uyga chopdim. Onam esa ortimdan pildirab keldi. "Josh," chaqirdi onam meni tinchlantirmoqchi bo'lib. "Josh, qayerdasan?" U meni yotoqxonamdan topdi. Yuzimni yostiqqa burkab olarkanman, hech kim bilan gaplashishni istamasdim va uydan chiqishni butunlay rad etdim. Tushunsang-chi, bu hafta unga og'ir bo'ldi. O'z quloqlarimga ishonmasdim. Onam tag'in otamning xulq-atvorini oqlayapti-ya. Shu payt xonaga ingliz tili o'qituvchimiz Mrs. Philpot kirdi. U ham meni hovlida kutib olgan boshqalariga qo'shilishga chaqirdi. "Yo'q, ilojim yo'q," dedim men. "Tashvish tortma. Hammasi joyiga tushib ketadi," ishontirdi o'qituvchi ayol. "Yo'q, joyiga tushmaydi," javob berdim men. "Toki onam mening otam pianista ekanligini tan olmagunicha hech narsa joyiga tushmaydi." Mening qat'iy choralarim uni o'zgartirmagan bo'lsa-da, onamning yo'l qo'yib berishlaridan vaziyat yana ham yomonlashib borardi. Hovlidan kulgi ovozi keldi. Keyin eng yaqin do'stlarimdan biri David meni chaqirayotganini eshitdim. Ko'zlarimni artdim va mehmonxonaga chiqdim. Parda ortidan sekin mo'ralab, algebra o'qituvchimiz Mr. Redmond qanday qilib otamni hovlidan olib chiqayotganini ko'rdim. Ko'rinishidan ular omborxona tomonga ketishayotgandi. Shoshmay tur, bugun sen bog'loqlik turasan hali, deb to'ng'illab qo'ydim. Josh, qichqirdi David. Kela qol endi. Men chiypardali eshikni ochdim va ayvonga chiqdim. Hamma do'stlarim otamning ortidan qarab kulishardi. Men ham kula boshladim, ammo ichimda alamli og'riq bor edi. O'zimni hammasi menga ham kulgili bo'layotgandek qilib ko'rsatib, tol tagidagi stollar yoniga keldim. David qo'limdan tortib yoniga o'tkazdi. Bu manzarani ko'rish menga naqadar og'ir ekanligini unga tushuntirishga hojat yo'q edi. Bu yerda sening nima aybing bor, Josh? Yelkasini qisdi David. U bayramni rasvo qilishiga yo'l qo'yma. Do'stimga qaradim va o'zimni majburlab jilmaydim. Ha, u haq edi. Baribir kenja Fligelni o'z tomorqasiga tashib ketgan o'sha kundakin ko'ngil aynitar darajadagi tanish bir his meni hech tark etmasdi. Bu otam meni do'stlarim oldida sharmanda qilgan yagona holat emasdi. Boz ustiga fermadagi ishlar yildan yilga yomonlashayotgandi. Uchini uchiga ulash uchun otam asta-sekin fermani bo'lib-bo'lib sota boshlagandi. Natijada shunchalik pul yetishmay qoldiki, otam boshlang'ich maktabga to'liq bo'lmagan ish kuniga qorovul va farrosh bo'lib ishga joylashdi. Bu mening o'rta maktabim bilan bir binoda edi. Men iloji boricha undan qochib yurdim. Biroq tanaffuslardan o'zim xohlamagan holda otam cho'tka bilan yo'lakni supurayotgani yoki hojatxonani tozalayotganini ko'rishimga to'g'ri kelardi. Biror marta ham uning yoniga kelmadim. U bilan gaplashmadim. U bu yerda men uchun mavjud emasdi. Taxminan o'sha vaqtda otam ismi noma'lum pianistalar yig'ilishiga qatnay boshladi. Biroq bu yerda ham uzoq bo'la olmadi. Bu borada xom xayol emasdim. Otam o'zgarishga qodirligiga ishonmasdim. Undan umid ham qilmay qo'ygandim. Shu bois o'quvchilar oldida nomunosib ko'rinishda paydo bo'la boshlagani uchun uni ishdan haydab yuborishganida hech hayron qolmadim. Otam yana bir marta yerning bir qismini sotishiga to'g'ri keldi. Bitirish kechasiga taxminan 2 oy qolganidan bir kuni kechqurun men uchrashuvdan uyga qaytib, onam yig'layotganini eshitib qoldim. Xavotirlanib, uni va ayni paytda otamni qidirib, xonalarga mo'raladim. Agar u onamga yana nimadir qilgan bo'lsa, hatto o'yimni oxiriga yetkazmay turib, qo'llarim musht bo'lib tugildi. Onam o'z karavotida yig'lab o'tirgan ekan. Navbatdagi kaltaklashlardan so'ng yuzi shishib ketganligi, hamma yog'i qontalash bo'lganligini aytmasam ham bo'laveradi. Odatdagidek, u otamni himoya qilishga kirishdi. Men ham odatdagidek, bundan 5 battar g'azabga tushdim. Otamni tez topdim va u onamni qay ahvolga solgan bo'lsa, xuddi shunday qildim. Faqat men uni bundan 5 battar holatga soldim. Onam ko'z yoshlari orasidan menga tikildi. "O'tirib ol, o'g'lim," dedi u karavotning bir chetiga surilib. Uning ovozi endi odatdagidek eshitilmadi va bu menda battar xavotir uyg'otdi. Men uning yoniga o'tirdim. O'roparadagi bo'mbo'sh devorga kiprik qoqmay tikildi. Va nihoyat, otang yuragimni chilparchin qildi, dedi u. Ona, u hammaning yuragini chilparchin qildi. U sizni ko'p yillar avval baxtsiz qilgandi. Onam yana menga qaradi. Jimgina bosh irg'adi va ko'z yoshlari yonoqlarini yuvib tushdi. Ha, hammasi to'g'ri. Lekin endi bilasanmi, endi chidashga madorim qolmadi. Sen maktabni tugatishingni ko'rishni, keyin esa o'lishni istayman. Tamom va salom. Bunday hazillashmang, ona. Menga va'da ber, Josh. Gapimni bo'ldi u. U yana nima deyishini kutib jim qoldim. Lekin onam so'z topolmasdi. Onam yana yuz o'girdi va bo'mbo'sh devorga tikilib qoldi. Menga 3 narsada so'z ber. Nihoyat shivirladi u. Ha, ona. hech qachon pianista bo'lmaslikka va'da ber. Men bosh irg'adim. Hech qachon so'kinmaslikni va'da qil. Bunga so'z bera olishimga ishonchim yo'q edi. Biroq yana bosh irg'adim. Katta bo'lganingda sen bilan o'z o'g'lim bilan faxrlana olishimga va'da ber. Bu safar men hatto uning so'zlarini eshitmadim ham. Bu bo'lishi mumkin emas. O'zimni ishontira boshladim. Onam shunchaki o'lishi mumkin emas. Boshqalarini bilmadim-u, lekin mening onam emas. Menga so'z ber, takrorladi u. So'z beraman, javob berdim men uning kaftini kuch bilan qisib. U karavotga o'zini tashladi, ko'zlarini yumib oldi. Onamning yonida biroz o'tirgach, ketish uchun o'rnimdan turdim. U uxlab qoldi shekilli. Uning nafas olishi yengil va xotirjamlashdi. Ertaga hammasi joyiga tushadi va u o'zini butunlay boshqacha his qiladi. Xayolan dedim o'z-o'zimga. Otam ham og'ilxonada tunab turganiday. Otamning qilmishiga yarasha haqqini berib qo'yishga qat'iy qaror qilib, xonadan tez chiqib ketdim.